Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής στη ρύθμιση του ήχου και στη τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος ο Καπετάνιος Γιώργος. Άλλο κύριος, άλλο Καπετάνιος. Είναι ένας άλλος τίτλος ο Καπετάνιος. Γιώργος Κουμπένας, ανώτατος διευθυντής επιχειρήσεων της Celestial και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Κουμπένα.
Καλή σας ημέρα.
Είσαστε καλά?
Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές και τον παγκόσμιο τουρισμό. Είχατε μία πρόσφατη εμπειρία. Εμπειρία έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ναυτιλίας στη συγκεκριμένη περιοχή με τις γεωπολιτικές εξελίξεις όπου συνέβησαν τους τελευταίους μήνες έτσι, τραγικά πράγματα. Συνδυάζεται την βαθιά γνώση της θάλασσας, τη στρατηγική ματιά ενός κορυφαίου στελέχους της κρουαζιέρας. Λοιπόν, από τα απαιτητικά περάσματα στο στενό του Ορμούς μέχρι τα ελληνικά λιμάνια που υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες, συζητούμε λοιπόν για τις προσκλήσεις, τις ευκαιρίες και το μέλλον ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η πρώτη ερώτηση. Η περιοχή στο στενό του Ορμούς αποτελεί μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Σήμερα πώς αξιολογείτε μετά από την εμπειρία σας το επίπεδο κινδύνου για τα, κρουαζιερόπλια?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον και το ρίσκο. Αυτή τη στιγμή με τα τελευταίες εξελίξεις θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες είναι πολύ διστακτικές να περάσουν τα πλοία τους ακόμη από τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά την κρουαζιέρα, αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για κάποιο κρουαζιερόπλοιο να σκεφτεί καν να περάσει από τα στενά εκείνα. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις ότι έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως για το προηγούμενο διάστημα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ήταν μια πολύ καλή περιοχή για δραστηριοποίηση κρουαζιεροπλοίων. Ήταν πολλές εταιρείες και αρκετά πλοία που εκτελούσαν ταξίδια σε τακτά διαστήματα περνώντας και από τα στενά του Ορμούς.
Γνωρίζω ότι, καπετάνιο, ότι οι εταιρείες αν αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυσικά και δεν το ρισκάρουν. Όμως τι είδους πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται όταν ένα κρουαζιερόπλοιο διέρχεται από τέτοιες περιοχές αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου?
Κοιτάξτε, το πρωταρχικό μέλημα των εταιρείων κρουαζιέρας είναι η ασφάλεια για όλους τους επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, αλλά και για το ίδιο το πλοίο. Είναι πολύ δύσκολο να μπει μια εταιρεία στη διαδικασία να σκεφτεί να περάσει από μια επικίνδυνη περιοχή, εκτός αν είναι άκρως απαραίτητο. Αυτό ήταν και στη δική μας περίπτωση, όταν αναγκαστήκαμε να φύγουμε αφού τα πλοία είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Σε αυτή την περίπτωση τα πρωτόκολλα είναι τα πλέον αυστηρά. Το πρωταρχικό μέλημα, όπως είπαμε, είναι ασφάλεια όλων των επιβεβαιών και του πλοίου. Υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές αρχές ή όποια αρχή μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση του ταξιδιού και στην ασφάλεια των επιβενόντων, όπως στην δική μας περίπτωση ήταν το Αμερικάνικο Πολεμικό Ναυτικό και η Ευρωπαϊκή Δύναμη Ασπίδας. Επιπλέον οι εταιρείες για κάποιες περιοχές που είναι δυνατόν στο στενό του Ορμούς το διάστημα αυτό που μιλάμε δεν ήταν δυνατόν να έρθουν κάποιοι φύλακες, επιπλέον φύλακες οι οποίοι είναι οπλισμένοι και ανεβαίνουν στο πλοίο. Αυτό είναι σύνηθες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και είναι μια συνεχή επιφυλακή και επικοινωνία μεταξύ γραφείου, αρμόδιων οργανισμών και των ανθρώπων πάνω στο πλοίο. Είναι μια λειτουργία που απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και συνεχή επιφυλακή.
Είναι πραγματικά σημαντική συνεργασία με τις ναυτικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς, την εταιρεία σας για την ασφάλεια των επιβατών. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξε κάποια στιγμή αυτή τη φορά ή κάποια άλλη στιγμή στην καριέρα σας που χρειάστηκε να ληφθούν έκτακτες αποφάσεις λόγω κάποιας κρίσης στη συγκεκριμένη περιοχή?
Σίγουρα. Στο επάγγελμα του ναυτικού τα δεδομένα δεν είναι ποτέ τα ίδια. Όσο καλός προγραμματισμός να υπάρχει, πάντα υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας και αυτό είναι που κάνει και το επάγγελμα αυτό τόσο γοητευτικό και ενδιαφέρον. Ακριβώς. Πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να έχεις ένα δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που κάτι δεν πάει σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο. Ναι, και στην τελευταία περίπτωση που περάσαμε τα στενά, παρόλο που είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, είχε ανακοινωθεί και η κυρία τη συγκεκριμένη ημέρα και θεωρούσαμε ότι θα είναι μια τελείως ασφαλή διέλευση. Το Ιρανικό ναυτικό είχε αντίθετη άποψη και προσπαθούσε να γυρίσει το πλοίο πίσω. Οπότε αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε πορεία, περνώντας ανάμεσα κάποια νησιά στο Ομάν εκεί, όσο κοντύτερα μπορούσαμε στις ακτές του Ομάν και όσο μακρύτερα από τις ακτές του Ιράν.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι τα πληρώματα για τέτοια ενδεχόμενα περιστατικά ασφαλείας είναι πάντα έτοιμα. Τα ετοιμάζετε μάλλον, τα ετοιμάζει η εταιρεία κατάλληλα. Θεωρείτε ότι η τεχνολογία και τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης έχουν αλλάξει πια τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων στην ναυτιλία? Έχει διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση?
Σίγουρα η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει πρώτα απ' όλα με την επικοινωνία. Είναι πολύ πιο εύκολη επικοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τα δύο πλοία. Βοηθάει πάρα πολύ, ακόμα και οι ναυτικοί να επικοινωνούν σε καθημερινή βάση με τις οικογένειές τους. Είναι πολύ καλό για το ηθικό τους. Όμως, παρόλα αυτά, η τεχνολογία δεν σε καλύπτει 100%. Όπως έγινε και αυτή τη φορά, φτάνοντας στην εμπόλεμη ζώνη, υπήρχε και διακοπή της παροχής στίγματος από το GPS. Μάλιστα. Υπήρχε και διακοπή στις επικοινωνίες, οπότε γι' αυτό οι ναυτικοί πρέπει να ξέρουν την αυσιπλοεία με τους παραδοσιακούς τρόπους και μετά να χειρίζονται πολύ καλά και τα τελευταία όργανα και την τεχνολογία. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά που δεν σε προδίδουν ποτέ. Οπότε ένας συνδυασμός ναυτικής τέχνης και τεχνολογίας.
Να πάμε λοιπόν τώρα, να πάμε και στην κρουαζιέρα. Είναι κάτι πολύ πιο ευχάριστο οπωσδήποτε από αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο κλάδος της κρουαζιέρας? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως προορισμού κρουαζιέρας και ο ρόλος, η θέση της Celestial στην κρουαζιέρα, στα νησιά εδώ της Ελλάδος?
Βεβαίως. Η κρουαζιέρα σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει μια συνεχή ανάπτυξη και σε αριθμούς επιβατών αλλά και σε αριθμούς πλοίων. Η Ελλάδα και αυτή τα τελευταία χρόνια μετά από τον κορονοϊό έχει γνωρίσει μια άνθηση στον τομέα της κρουαζιέρας και πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Δηλαδή πέρσι είχαμε πάνω από 8 εκατομμύρια επισκέπτες κρουαζιέρας σε πάρα πολλούς ελληνικούς προορισμούς. Αυτό θεωρώ ότι είναι εποφελές για την εθνική οικονομία, γιατί υπάρχει μια εισρωή εισοδημάτων που έχει σχέση με την κρουαζιέρα και στους τοπικούς προορισμούς αλλά και στα λιμάνια από όπου ξεκινάνε τα κρουαζιερόπλια, που τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει ανθίσει στην Ελλάδα. Λιμάνια όπως ο Πειραιάς, το Λαύριο, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο έχουν γίνει λιμάνια κίνησης κρουαζιέρας, το λεγόμενο home porting, που έχει πολλαπλά έσοδα. Επίσης με το home porting να ξεκινάει από ελληνικά λιμάνια βοηθούνται και οι άλλοι προορισμοί, γιατί ένα λιμάνι που ξεκινάει από τον Πειραιά ή από το Ηράκλειο είναι πολύ πιο εύκολο να επισκεφθεί 5 ή 6 ή 7 προορισμούς στην Ελλάδα, ενώ ένα πλοίο που ξεκινάει από την Ιταλία, από την Ισπανία είναι δυνατόν να επισκεφθεί 2-3 προορισμούς και να επιστρέψει πίσω.
Αυτό θα σας ρωτούσα, πόσο σημαντικό είναι το home porting για την ελληνική οικονομία και για τα λιμάνια φυσικά.
Ναι, το home porting έχει πολλαπλά ωφέλη. Καταρχήν βλέπουμε μία αύξηση, και είναι κάτι που δύσκολο το συνειδητοποιεί κανείς που δεν ασχολείται με το αντικείμενο, των απευθείας πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγμα το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του home porting στο Πειραιά. Ο Πειραιάς έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες από την κρουαζιέρα, οι οποίοι περισσότεροι επιβιβάζονται στον Πειραιά. Και αυτοί πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσουν στον Πειραιά και στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό βλέπουμε και μια μεγάλη αύξηση των πτήσεων. Έχει να κάνει και με την κρουαζιέρα. Επίσης βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ξενοδοχείων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. που και σε αυτό συνεισφέρει η κρουαζιέρα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πλοίο που ξεκινάει από ένα λιμάνι για να κάνει ένα κυκλικό ταξίδι πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα, πρέπει να εφοδιαστεί με εφόδια, πρέπει να κάνει αλλαγές πληρώματος. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών που αποφέρει πολλά έσοδα στην τοπική οικονομία του λιμάνιου που είναι home porting. Όμως δεν βοηθάει μόνο το λιμάνι του home porting, το Πειραιά ή το Ηράκλειο για παράδειγμα. Βοηθάει και τα άλλα λιμάνια όπως είπαμε, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των λιμανιών τα οποία μπορεί να προσεγγίσει ένα κρουαζιερόπλοιο ξεκινώντας από τον Πειραιά ή από ένα άλλο ελληνικό λιμάνι.
Και όποιο ελληνικό λιμάνι, όποιο ελληνικό νησί ή ακτή θέλει να αυξήσει την κρουαζιέρα, πρέπει να επενδύσει στα λιμάνια, στην ανακατασκευή των λιμανιών και των χώρων, έτσι ώστε να αυξάνεται και το κομμάτι αυτό. Και είναι βέβαια, είπαμε, είναι ένα είδος τουρισμού αυτός της κρουαζιέρας που δεν αφήνουν σκουπίδια αυτοί οι άνθρωποι. Ψωνίζουν και φεύγουν. Βλέπουν κάποια αξιοθέατα, πάνε σε μουσεία, πάνε όσο τους επιτρέπει ο χρόνος και στη συνέχεια φεύγουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν τόπο.
Σωστά.
Είναι μια ανοιχτή οικονομία.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν χρειάζεται και η θέση μας και σαν εταιρεία αλλά και την Ένωση που λέμε ότι δεν χρειάζεται να γίνουν τεράστιες υποδομές που θα μεταβάλουν το χαρακτήρα των ελληνικών προορισμών. Τα νησιά μας είναι μικρά, δεν χρειάζεται μεγάλη υποδομή. Χρειάζεται περισσότερο προγραμματισμός. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εξυπηρετηθούν τα πλοία. Απλώς κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και να βάλει ένα σχέδιο το πώς θα λειτουργούν τα πλοία και αυτό το σχέδιο να μην αλλάζει κάθε μέρα σε μικρά χρονικά διαστήματα κατά βούληση ενός τοπικού παράγοντα ή της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι κάτι που δεν αρέσει σε εταιρείες κρουαζιέρες οι ξαφνικές αλλαγές στα προγράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα. Όσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, η κρουαζιέρα έχει αυτό το καλό ότι δεν απαιτεί από τον προορισμό ούτε να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα ούτε να παίρνει τα σκουπίδια. Αυτά όλα τα πλοία έχουν τα τελευταία συστήματα που τα διαχειρίζονται. Σίγουρα το πλοίο παράγει το δικό του ρεύμα και δεν έχει απαίτηση από το τοπικό δίκτυο να επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η διαχείριση γίνεται πάνω στο πλοίο και μειώνεται δραστικά ο όγκος αυτών που στο τέλος το πλοίο παραδίδει σε ένα πιστοποιημένο λιμάνι, όπως και τα υγρά απόβλητα που τα πλοία έχουν τα τελευταία συστήματα τεχνολογίας πιστοποιημένα και διαχειρίζονται όλα αυτά. Οπότε θεωρούμε ότι ο επιβάτης της κρουαζιέρας επιβαραίνει το λιγότερο δυνατό ένα προορισμό, πολύ λιγότερο από επισκέπτες με άλλες μορφές τουρισμού.
Mm-hmm. Η δική μου λογική λέει ότι είναι εξαιρετικά έτσι χαρούμενοι, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά χαρούμενοι οι προορισμοί της κρουαζιέρας, τα λιμάνια που υποδέχονται πλοία κρουαζιέρας. Επίσης υπάρχει και πολλαπλή προσφορά. Εγώ θα αναφερθώ στον επαγγελματισμό των εργαζομένων, στην οικονομία των εργαζομένων. Υπάρχει η ανέλυξη σε περίπτωση η επαγγελματική εξέλιξη όταν θέλουν, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να το συνεχίσει, να συνεχίσει να εργάζεται σε πλοίο κρουαζιέρας. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον. Είναι μια διαφορετική κατάσταση από τον κλασικό ναυτικό που γνωρίζουμε.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι απόλυτο σωστό. Αλλά να ξεκινήσω από το πρώτο που είπατε. Πολλοί προορισμοί δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την κρουαζιέρα. Δεν αντιλαμβάνονται τα ωφέλη. Και φταίει και η κρουαζιέρα γι' αυτό, γιατί δεν τα έχει αναδείξει. Δεν έχει αναδείξει την προσφορά τους στις τοπικές οικονομίες. Mm-hmm. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιους προορισμούς, συγχαίουν τους επιβάτες κρουαζιέρας και με άλλες μορφές τουρισμού που φτάνουν ταυτόχρονα, όπως κάποια ημερόπλια ή κάποια άλλα πλοία, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι είναι μόνο η κρουαζιέρα που δημιουργεί κάποια θέματα συμφόρεσης. Mm. Θεωρώ ότι η κρουαζιέρα σαν βιομηχανία πρέπει να αναδείξει από μόνη της τα ωφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και να μπει σε διάλογο με τις τοπικές αρχές για να εξηγήσει περαιτέρω τι προσφέρει σε κάθε οικονομία. Όσον αφορά σαν τόπος εργασίας, τα κρουαζιερόπλια είναι ένα πολύ ευχάριστο μέρος να εργάζεται κανείς. Προσφέρει πολλαπλές εμπειρίες, όπως προσφέρει και πολλές συγκινήσεις, και ποτέ μια μέρα δεν είναι βαρετή για έναν εργαζόμενο σαν κρουαζιερόπλοιο. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο.
Ακριβώς. Τι θα θέλατε, καπετάνιο, να δείτε να αλλάζει σε επίπεδο πολιτείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κρουαζιέρας, γιατί για αυτήν μιλάμε, για την ελληνική κρουαζιέρα. Στην ελληνική κρουαζιέρα αναφερόμαστε σήμερα.
Κοιτάξτε, αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας συντονισμός. Η κρουαζιέρα εξαρτάται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από 7 διαφορετικά υπουργεία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της κρουαζιέρας και δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει συντονισμός. Παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν ένα τομέα της κρουαζιέρας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προβλήματα σε άλλους 5 τομείς που σχετίζονται με την κρουαζιέρα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει ένα σχέδιο και μια στρατηγική γύρω από την κρουαζιέρα, να μην παίρνονται αποφάσεις τελευταία στιγμή που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της κρουαζιέρας στη χώρα μας.
Η θάλασσα ήταν πάντα συνυφασμένη με την πρόκληση, με την ευθύνη, με το όραμα, και σε ένα κόσμο που, σημερινό κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, από τις γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι τις νέες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η ναυτιλία και ειδικά η κρουαζιέρα καλούνται να χαράξουν νέες ρότες. Εάν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους της θάλασσας και στους φορείς που σχεδιάζουν το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, ποιο θα ήταν αυτό, και επίσης ποιο είναι το λιμάνι που θα θέλατε κάποια στιγμή να δείτε να ξεκινά να γίνεται προορισμός κρουαζιέρας και να καταπλέει η ελληνική κρουαζιέρα τα επόμενα χρόνια?
Εντάξει, ξεκινώντας από το τελευταίο, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προσφέρει και τόσους πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς. Είναι και κάτι που δεν απάντησα σε αυτό που ρωτήσατε προηγούμενος. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας είναι ότι έχει πάρα πολλούς προορισμούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους σε πολύ μικρή απόσταση. Δηλαδή κάποιος, ταξιδεύοντας κάποιες ώρες, μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικούς προορισμούς οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, και ιστορία και όμορφα τοπία και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντας, και γαστρονομία, έχουμε τα πάντα. Και δεν είναι τα ίδια όπως είναι σε άλλες περιπτώσεις στην Καραϊβική, ας πούμε, που όλα τα νησιά λίγο πολύ είναι το ίδιο. Εδώ κάθε προορισμός έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ένας ο προορισμός που θα ήθελα να αναπτυχθεί. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά τα οποία δεν πάει κρουαζιέρα, και όχι μόνο νησιά, και προορισμού στην κυρίως χώρα, την υπηρετική χώρα. Μπορούμε με κάποια βήματα και με κάποια σχέδια που θα εκπονηθούν να αναπτυχθεί η κρουαζιέρα, έτσι ώστε και να μην επιβαρύνει τους προορισμούς με μεγάλο αριθμό επιβατών, αλλά και να διαχέονται τα ωφέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής πολιτείας, να αναπτύξει όλους τους προορισμούς που μπορούν να δεχτούν κρουαζιέρα.
Μάλιστα. Τελικά, από αυτά που μας είπατε, καταλαβαίνω ότι οι εκπλήξεις είναι στην διαφορετικότητα της εικόνας που ζει ο καθένας που θέλει να ταξιδέψει με κρουαζιέρα, θέλει να κάνει τουρισμό με κρουαζιέρα, γιατί τελικά οι μεγάλες πορείες στη θάλασσα δεν κρίνονται από τις καταιγίδες που αντιμετωπίζει κανείς στο δρόμο, αν αντιμετωπίζει, αλλά είναι ο προορισμός, πραγματικά σε αυτή την περίπτωση είναι ο προορισμός, είναι η κάθε Ιθάκη.
Ακριβώς είναι ο προορισμός και η εμπειρία που παίρνει ο κάθε επιβάτης και ο κάθε επισκέπτης από τον προορισμό. Και ευτυχώς για μας, η χώρα μας είναι γεμάτη από αυτές τις εμπειρίες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είμαστε και ναυτικός λαός. Είναι και... Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, γιατί θέλω να ρωτήσω, να κάνουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη για την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μεγάλο, τεράστιο οικονομικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, και θα ήθελα έτσι να την έχουμε σε μια, να το έχουμε αυτό το κεφάλαιο σε μια άλλη συνέντευξη. Να σας ευχαριστήσουμε, καπετάνια κύριε Κουμπένια, Δεν ξέρω, εγώ... το κύριος, το καπετάνιος μου αρέσει πιο πολύ, το έχω πει από την αρχή.
Και εμένα,
είναι
και
μια διαφορετική, προσδίδει ένα διαφορετικό κύρος στον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πραγματικά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, καλές θάλασσες.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε πάλι με τουρισμό, όχι κουραζιέρας αυτή τη φορά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 11 η εκπομπή Ραδιοπλοές συνεχίζονται. Είναι, όπως σας είπαμε και στο πρώτο μέρος, ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια και στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Βάλλα στο μικρόφωνο. Θα πάμε με ένα τραγούδι που θα αφορά τη θάλασσα οπωσδήποτε, γιατί με τη θάλασσα ασχολούμαστε σήμερα. Ναι, και πάμε και συνεχίζουμε.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λα 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 λα.
Λοιπόν, είπαμε, σήμερα ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος τουριστικών γραφείων Δωδεκανήσου και είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού. Τι σχέση έχει ο πολιτισμός με τον τουρισμό, και βέβαια μεγάλη σχέση, και θα το δούμε και στη συνέχεια. Κύριε Μιχαλάκη, να σας καλημερίσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα πω την κλασική. Να είσαστε καλά. Θα πω την κλασική. Θα κάνω καταρχήν την κλασική ερώτηση, διότι ναι, αυτό ήθιστε να λέμε κάθε φορά. Επειδή οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι γρήγορες και ξαφνικές πολλές φορές, πώς είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή, πώς καταγράφεται τον τουρισμό της Ρόδου?
Κοιτάξτε, από απόψη αφήξεων είναι εξαιρετική η εικόνα της Ρόδου, και αν υπολογίσουμε και συνυπολογίσουμε την όλη κατάσταση που επικρατεί στη γειτονιά μας και λίγο πιο μακριά, και την ύφεση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη, από εκεί παντλούμε το σύνολο των αφήξεών μας, το αποτελέσμα για τη Ρόδος απόψε αφήξεων είναι πάρα πάρα πολύ καλά.
Και είναι αποτέλεσμα...
Εξελίσσεται στο καλό σενάριο. Είναι εξελίσσεται στο πολύ καλό σενάριο.
Στο πολύ καλό σενάριο, ναι.
Δεν είναι όλες οι αγορές βέβαια εξίσου καλά. Για κάποιους υπάρχει εξήγηση. Σε κάποια άλλα επιτέλους στέλνουν κάποια μηνύματα που πρέπει σαν αγορά να τα δούμε προσεκτικά και να τα αξιολογήσουμε. Δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι περίοδος για να φυσικάζει κάποιος. Και πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Γιατί κάθε μία απόφαση, ένα γεγονός, μπορεί να την επιδεινώσει, να σταματήσει αυτή τη ροή. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εξελίσσεται στο καλό σενάριο. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ενώ το σύνολο φαίνεται ότι ο Μάιος ήταν στο συν 4%, mm-hmm. Στορευτικά από Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο είναι στο συν 2%, συγκρινόμενο με το 2025 που είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών σε άποψη αφήξεων. Φαίνεται ότι η Βρετανία είναι για άλλη μια χρονιά η αγορά που οδηγεί τις περισσότερες μας αφήξεις.
Ο πρωταγωνιστής.
Και τη δίνει το μεγάλο ποσοστό αφήξεων, τον αριθμό αφήξεων. Η γερμανόφωνη κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, κυρίως από τη Γερμανία και την Αυστρία, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι αρνητικό, είναι στο μείον 7% στο πρώτο τρίμηνο. Φαίνεται ότι κάποιες σκανδιναβικές χώρες τα πράγματα ότι αρχίζουν να επηρεάζονται, να δημιουργούν έτσι μια αρνητικότητα, αλλά στο σύνολο η αγορά φαίνεται ότι κρατάει. Δείχνει ότι υπάρχει μια θεκτικότητα στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής. Είναι σε μια περίοδο που έχουμε απανωτές κρίσεις. Από το 2010 και μετά η χώρα μας έχει απανωτές κρίσεις. Είχαμε εθνικές κρίσεις, είχαμε τοπικές κρίσεις. Είχαμε διεθνείς κρίσεις και μέσα σε αυτό το διάστημα από το 2015, αντί κάποιος στα στοιχεία της Ρόδου, έχουν αυξηθεί κατά 50% οι αφήξεις μας και κατά 30% σε σχέση με το 2019.
Βέβαια, και βέβαια οι διεθνείς εξελίξεις επηρέασαν φέτος τον τουρισμό, εν πάση περιπτώσει.
Όχι μόνο φέτος, κυρία Βάλα.
Φέτος οι διεθνείς εξελίξεις και τα προηγούμενα χρόνια και οι διεθνείς και οι οικονομικές και η πανδημία και όλο.
Να θυμίσω λίγο, κυρία Βάλα, γιατί περνάμε, είναι τόσο πολλές οι κρίσεις και τόσο διαδοχικές που τις ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε την περίοδο αυτή, την οικονομική κρίση και αν θα υπήρχε το Brexit το περιβόητο ή όχι. Ναι. Να θυμίσω λίγο το μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα που έπληξαν τα νησιά μας τότε, την εικόνα που βγάζαμε τις συγκόκες στη Λέρο. Δεν επανήλθαν όλα τα νησιά από τη μεταναστευτική κρίση, να θυμίσω. Στο Βόρειο Αιγαίο ακόμα ταλαιπωρούνται κάποια νησιά στην εικόνα των νησιών τους, τον προορισμό. Να θυμίσω λίγο ότι το 2020 με την πανδημία σταμάτησε ο τουρισμός. Ναι. Το 2022 με την μεγάλη κρίση στη Ρωσία και στην Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, είχε αποτέλεσμα να σταματήσουν οι αφήξεις από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Η Ρωσία μέχρι το 2000, εκείνο το διάστημα, ήταν από τους βασικούς παίκτες στην αγορά μας. Το 23 είχαμε την δική μας κρίση. Είχαμε το σεισμό στην Κόβα, θυμάστε, έτσι, που είχαμε και τους 4 νεκρούς. Να θυμίσω λίγο το 2023 με τις 11 ημέρες που κεγόταν το νησί μας και υπήρχε αυτή η ανασφάλεια στην καρδιά του καλοκαιριού. Το Ισραήλ τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί κάτω άνοιγε, έκλεινε η αγορά αρκετές φορές. Το Ισραήλ είναι μία από τις top 4-5 αγορές του προορισμού μας και με πολύ καλά χαρακτηριστικά στην αγορά κάτω. Κινείται ο πελάτης στην αγορά. Και σε σχέση και με το μεγάλο πρόβλημα ότι η Ευρωζώνη είναι σε μία πολύ βαθιά ύφεση. Δεν ξέρει, δεν είναι ότι είναι μόνο φέτος, είναι τα τελευταία πολλά χρόνια σε ύφεση. Και κανείς δεν ξέρει πώς αυτές οι χώρες θα βγουν και πότε θα βγουν από την κρίση. Άρα πρέπει να υπολογίζουμε όλο αυτό το μακροπεριβάλλον και το μίκρο και να το αξιολογούμε συνεχώς κάθε μέρα.
Ναι.
Και το άλλο που πειράζει πάρα πολύ είναι ότι σίγουρα, ενώ οι αφήξεις πάνε από αρκετά καλά, σίγουρα αυτή η ανασφάλεια και η κρίση επηρεάζει τον τρόπο που κινείται ο πελάτης και ο επισκέπτης μας στην αγορά.
Μάλιστα. Πάντως έχουν αντιστάσεις στα νησιά μας, οφείλω να ομολογήσω, και με την συμβολή, με τη μεγάλη συμβολή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Εσείς είσαστε γνώστης των τουριστικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για το κομμάτι του τουρισμού, και μην ξεχνάμε και το παράδειγμα της Σαντορίνης, όπου ανέκαμψε αρκετά σχετικά γρήγορα μετά από τους αλληπαλλήλους σεισμούς.
Κοιτάξτε, η Σαντορίνη ήταν άλλη μια περίπτωση τοπικής κρίσης που νιώταν το νησί σχεδόν 2 μήνες, και δεν επηρέαζε μόνο την Σαντορίνη, επηρέαζε και τα γειτονικά νησιά, γιατί θυμάστε το Φλεβάρι τότε, τα σενάρια που έβγαιναν στα μέσα, που έγινε μόνο για το κακό σενάριο, για τσουνάμι, προετοιμαζόταν ο κόσμος ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό επηρεάζει πάρα πολύ, και επειδή η Σαντορίνη προσελκύει τουρίστες κυρίως από μακρινούς ταξιδιούς που έρχονται από Αμερική και από Ασία, καταλαβαίνετε ότι όταν τελείωσε αυτή η κρίση, η ανάκαμψη δεν ήταν τόσο γρήγορη όπως είναι σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας, που έρχονται πελάτες από την Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τουρισμός είναι μια επιτυχία αρκετών φορέων και αρκετών των επιχειρηματιών, των εργαζομένων. Δεν είναι επιτυχία ενός. Αυτό που ο καθένας αρκεί να κάνει σωστά αυτό που μπορεί να κάνει. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους επενδύουν πάρα πολλά εκατομμύρια και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι εργαζόμενοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό, ακόμα και στα πολύ δύσκολα. Και η περιφέρεια ως αυτοδιοίκηση και υπεύθυνη για την προβολή των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, αποφασίσαμε από το 2020 και μετά από την περίοδο του COVID να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, που διαφημίζουμε και προβάλλουμε τα νησιά μας στο εξωτερικό. Αποφάσισαμε να πάμε σε πιο ψηφιακή και σύγχρονη εποχή. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε καθημερινά, γιατί είναι μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά χωρίς να σταματάμε και τις κλασικές, τον κλασικό τρόπο προβολής στο νησιό μας. Αρκετά από αυτά είναι αρκετά εφάνταστα, όπως είναι για 2 συνεχόμενα χρόνια τα λεωφορεία, τα διόρροφα στο κέντρο του Λονδίνου, στο μετρό στο Βερολίνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν σταματάμε. Προβάλλουμε τα νησιά μας πέρα από την Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στην Ασία. Κάνουμε ανοίγματα σε νέες αγορές, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Άρα όλοι μαζί, η επιτυχία του τουρισμού στα νησιά μας δεν έχει έναν μόνο, δεν κερδίζει μόνο ένας, κερδίζουν όλοι μαζί. Και μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι το 90% του εισοδήματός μας, άρα επηρεάζει την καθημερινότητά μας και τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιών μας.
Υπήρχε, κύριε Μιχαλάκη, υπήρξε έλλειψη προσωπικού τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος αντιμετωπίστηκε αυτό με καλύτερο τρόπο?
Όχι. Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα φαινόμενο που δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα μας, επηρεάζει όλες τις δυτικές χώρες και έχει αρκετά, είναι αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτό. Το βασικό είναι ότι στην περίοδο του κορονοϊού έγινε αυτή η πάυση στην οικονομία, έτσι κάποιοι αποφάσισαν ότι θα φύγουν, θα αλλάξουν τομέα ή θα φύγουν έξω από τη χώρα. Το άλλο έχει να κάνει ότι επηρεάζει πάρα πολύ και το δημογραφικό. Όσο μειώνονται ο ενεργός πληθυσμός στη χώρα μας, και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού, ότι θέλουμε περισσότερα χέρια από ό,τι θέλαμε πριν 10 χρόνια, είμαστε λιγότεροι εργαζόμενοι από ό,τι ήμασταν πριν 10 χρόνια, αλλά δημιουργείται ένα μεγάλο κενό. Αυτό υπάρχει μια λύση, και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση, με τους μετακλητές υπαλλήλους από χώρες εκτός, από τρίτες χώρες. Κάποιες φορές λειτουργεί σωστά, κάποιες άλλες δεν δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει. Αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση σε αυτή τη φάση.
Ναι, είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχουν νέες αγορές που είναι στόχοι πλέον για τη Ρόδο, στόχοι δικοί σας, των φορέων εννοώ, αλλά Βεβαίως. Και των επιχειρηματιών, υπάρχουν, έτσι?
Βεβαίως.
Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε κάποιες ή δεν
Όχι, όχι, δεν είναι κάτι μυστικό. Ναι. Όχι, ναι. Δεν είναι κάτι μυστικό. Πέρα από τις φορές, πρώτα απ' όλα μιλάμε για τη Ρόδο, μιλάμε ότι είναι περίπου 2-3,3 εκατομμύρια οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας. Είναι 3,1 με απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό και περίπου πάνω από 300.000 που έρχονται μέσω Αθηνών. Αλλά θα πάμε σε αυτούς που είναι απευθείας, είναι από 30 διαφορετικές χώρες. Στο σύνολό τους είναι αγορές που είναι από την Ευρώπη και το Ισραήλ. Εμείς οφείλουμε όχι να αντικαταστήσουμε μια άλλη αγορά, αλλά να ανοίξουμε την Ρόδο και σε άλλες αγορές δυνητικές που μπορούν να προσφέρουν πράγματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που από τους επισκέπτες που έχουμε εμείς σήμερα. Διαφορετικά χαρακτηριστικά εννοώ με την εποχικότητά τους, αλλά και σε ένα άλλο target group. Και αυτή η αγορά στόχος για μας στο άμεσο μέλλον είναι η Ινδική αγορά. Είναι μια αγορά που είναι καινούρια για τη χώρα μας. Μέχρι και πριν 6 μήνες δεν είχαμε απευθείας κλήση, δεν είχε σύνδεση η Αθήνα με την Ινδία, ήταν μέσω άλλων χωρών. Φέτος ξεκίνησαν 6 απευθείας πλήσεις για την Αθήνα με μια ειδική εταιρεία, την Ίντικο. Λογικά μέσα στο 27 είχε ανακοινώσει η Aegean ότι θα ενισχύσει το ρεύμα από Ινδία και έχουμε την ευκαιρία εμάς, το νησί μας, να το προβάλλουμε σε αυτές τις αγορές. Σε αυτή την τεράστια αγορά. Μπορεί να είναι μια φτωχή χώρα, αλλά μια πολυπληθέσια, δηλαδή 1,5 δισεκατομμύρια κόσμο έχει και μια μεσαία τάξη που αναπτύσσεται κάθε χρόνο. Μέσα στα πλαίσια αυτά ξεκίνησε μια προσπάθεια από πέρσι και γύρισε και μια ταινία Bollywood και τον Οκτώβριο θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 450 πράκτορες από Ινδία. Θα κάνουν το παγκόσμιο του συνέδριο του ΤΑΦΗ, που είναι η ομοσπονδία τους, στη Ρόδο. Θα έχουν ευκαιρία να δούνε και το νησί μας, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία να δούνε, να προβάλλουμε και τα μικρότερα μας νησιά και τα άλλα νησιά της περιφέρειας στους συνεργάτες μας.
Μάλιστα. Αυτό το παραμύθι του υπερτουρισμού επιτέλους μειώθηκε, κύριε Μιχαλάκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γιατί πραγματικά είναι ένα παραμύθι.
Αν μειώθηκε ο υπερτουρισμός ή αν μειώθηκε η...
Όχι, αν μειώθηκε η φήμη, αυτό το κακό παραμύθι.
Όχι, δεν έχει μειωθεί. Κοιτάξτε, τα νησιά μας, πρώτα δεν είναι όλα τα νησιά το ίδιο. Mm-hmm. Αλλιώς μιλάμε για ένα νησί σαν τη Ρόδο και αλλιώς μιλάμε για ένα νησί σαν τη Σαντορίνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η εποχικότητα.
Ναι.
Και τις ώρες αιχμής που έχουμε. Για παράδειγμα, η Σύμη δεν έχει πρόβλημα το απόγευμα, έχει πρόβλημα όταν πάνε την ίδια στιγμή 5 καραβάκια.
Ναι.
Άρα είναι, εάν μπορέσουμε και το μοιράσουμε στη διάρκεια της ημέρας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό το πρόβλημα είναι βιωματικό. Δεν υπάρχει ορισμός τι σημαίνει υπερτουρισμός. Είναι η αίσθηση που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε. Είναι πράγματα που δεν είναι στατικός δείκτης, είναι δυναμικός. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με το χώρο που έχουμε να μοιράσουμε τη δραστηριότητά μας. Η Ρόδος δεν είναι από αυτές τις περιοχές που έχουν πρόβλημα υπερτουρισμού. Όσο και να μην αρέσει αυτό σε κάποιους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στην εποχικότητα. Όπως υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα σε όλους τους προορισμούς, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Το 2015, για να πάμε πιο παλιά, είχαμε περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Οριακά 2 εκατομμύρια, όχι 2,5. Οριακά 2 εκατομμύρια το 2015. Η εποχικότητα, που για το δικό μας το νησί είναι Ιούνιο με Σεπτέμβρη, ήταν περίπου 78%. Το σημαίνει ότι είχαν έρθει στο τετράμινο 1,9 εκατομμύρια, περίπου 1,7 εκατομμύρια από τα 2 εκατομμύρια. Το 2025 υποδεχθήκαμε με απευθείας πλήσεις από εξωτερικό, όπως σας είπα πριν, 3,2. Η εποχικότητα ήταν 7,2. Αν θα πάμε στο το 72%. Αν θα πιάσουμε πόσες αφήξεις ήταν στο τετράμινο, ήταν τις αφήξεις που υποδεχθήκαμε το 2015.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε περισσότερο κόσμο Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά μπορούμε να δεχόμαστε περισσότερο κόσμο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο και Οκτώβριο. Και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και οι επιχειρήσεις, αλλά και ο τρόπος που προβάλλουμε τα νησιά μας, κυρία Βάλα, στο εξωτερικό. Δεν σταματάμε ποτέ την προβολή. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η περιφέρεια. Ο τρόπος που προβάλλουμε τα νησιά μας είναι κυρίως να προσεγγίσουμε πελάτες off-season. Στη Ρόδο είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια φαίνεται ότι η προβολή και ο τρόπος που κινούμαστε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει βελτιωθεί αρκετά ο δείκτης. Και άλλα νησιά θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο η προβολή, είναι και οι υποδομές.
Ναι, βεβαίως.
Εάν ένα ξενοδοχείο έχει χειμερινές χειμερινές υποδομές ή για να δεχτεί πελάτες off-season, ο προορισμός, εάν μπορέσει να ικανοποιήσει το πελάτη, αν είναι πόσο, κατά πόσο είναι ανοιχτή η αγορά, κατά πόσο έχει πράγματα να κάνει επισκέπτης εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά πολλών ανθρώπων μαζί, όπως είπαμε και πριν, και στην επιτυχία αλλά και στην προσπάθεια.
Θα μπορούσαν βέβαια τα νησιά μας να τα εκμεταλλευτούμε ως ένα μεγάλο προπονητικό κέντρο για τον κόσμο που βρίσκεται στη Βόρεια Ευρώπη, που έχει ιδιαίτερο κρύο.
Θέλει υποδομές.
Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο την ειδικότητά σας ως πρόεδρος των τουριστικών γραφείων, να πάμε στην άλλη, την ιδιότητά σας, να πάμε στην άλλη, και είναι αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού, με συγχωρείτε.
Πολιτισμού.
Αυτές τις μέρες είδαμε τα εγγένεια πολλών σημαντικών έργων, αρχαιολογικών περιοχών, και μάλιστα ξέρουμε ότι η Μεσαιωνική πόλη συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση, στην τουριστική ανάπτυξη του τουρισμού. Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν οι τουρίστες για όλα αυτά,
Τάξη.
Για κάθε καινούριο που γίνεται, για τα πολιτιστικά μνημεία που ανακαινίζονται κτλ.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα των νησιών μας είναι το πολιτιστικό απόθυμα. Πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα που όλοι είναι, που απολαμβάνουμε όλοι, κάτι που μας διαφοροποιεί πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό είναι το πολιτιστικό απόθυμα που έχουν αυτά τα νησιά. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε γίνεται, μικρό ή μεγάλο, που συντηρεί εκτήρια, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και προς αυτές τις μέρες δεν έγιναν λίγα έργα, γιατί μπορεί να φαίνεται μικρό, ένα μικρό έργο στην Σύμη ή τα δύο έργα που έχουν γίνει στη Χάρτη, αλλά για αυτούς τους τόπους είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά.
Βεβαίως.
Στη Ρόμπο παραδόθηκαν στην κοινωνία και στην υπηρεσία του πολιτισμού αρκετά έργα. Κάποια ήταν λίγο μικρότερα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημαντικά πράγματα που έγιναν αυτές τις μέρες. Τρία σημαντικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπερβολά. Ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο έργο που έχει γίνει στη Μεσαιωνική πόλη. Είναι περίπου 20 στρέμματα, ένας ιστορικός περίπατος, ένας χώρος που δεν υπήρχε πριν. Άρα έρχεται να προσθεθεί σε ένα μνημείο UNESCO, ένα ιδιαίτερο μνημείο. Εγώ προσωπικά αγνούσα την ύπαρξή της, δυστυχώς, όπως την περισσότερη από εμάς.
Και εγώ επίσης.
Για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα, και δίνει μια ξεχωριστή εμπειρία όχι μόνο για την επισκέπτη μας, αλλά και για εμάς τους ερωδίτες. Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε ότι, και το βλέπετε κι εσείς, ότι η εξέλιξη του Εθνικού Θεάτρου.
Αν θέλετε, έχουμε 30 δεύτερα στη διάθεσή μας. Δυστυχώς έχει δελτιωθεί.
Η εξέλιξη του Εθνικού Θεάτρου, το βλέπουμε όλοι πώς εξελίσσεται και πώς προχωράει. Είναι κάτι που μας είχε πληγώσει πάρα πολύ όλους εμάς τους Ροδίτες. Θέλω να σταθώ σε κάτι που μπορεί να μην είναι άμεσα στο δικό μου το τομέα, αλλά έχει να κάνει για τους Ροδίτες, γιατί είναι δείγμα πολιτισμού. Αυτό το. Τα 50 στρέμματα, τα 40 στρέμματα από το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, που δεν τιμά, για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, δεν τιμάει κανέναν από εμάς.
Μάλιστα. Θα το φροντίσετε όμως ως περιφέρεια, το γνωρίζουμε αυτό, το έχετε δηλώσει πολλές φορές.
Λοιπόν,
πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω ξανά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γύρω και από τους δύο τομείς σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων τοπικό από τη Μαρία Τριανταφύλου.